Ahojte, ja som Mariana Srbajla Andrejeva a toto je Človečina, ktorý sa rozprávam so zaujímavými ľuďmi o veciach, ktorými žijú. Dnešný rozhovor je ešte z leta a bavím sa v ňom so spisovateľkou Ninou Frisbee o tom, ako vznikala jej románová prvotina. Vítajte. Dnes je mojím hosťom Nina Frisbee, ktorá je prekladateľka, spisovateľka a vraj amatérska genealogička.
Presne tak, amatérska.
Áno, žije v Spojených štátoch a zhruba pred rokom jej vyšla jej prvá kniha. Pokušenie s vôňou Gucci.
Áno, pokušenie s vôňou Gucci.
Nahrávame to na diaľku, pretože si zatvorená doma stále. Ako u vás prebieha karanténa a koronavírus?
U nás to... Na začiatku to prebiehalo veľmi dobre, všetci boli veľmi disciplinovaní. Žijem v Amerike na dedine, ja to volám dedina. Je to mesto, ktoré má 75 tisíc obyvateľov, čiže na slovenské pomery je to ako tretie najväčšie mesto, ale u nás to je dedina. Takže žijem na dedine a prvý mesiac naozaj každý disciplinovane sedel doma, všetci nosili masky, všetci len objednávali online, zdravili sa s tými doručovateľmi cez ulicu, aby sa náhodou s nikým nestretli. Proste disciplína najväčšia, každý to bral vážne. Po prvom mesiaci ľuďom to začalo prekážať, že naozaj nemôžu robiť to, na čo boli zvyknutí, a preto to vlastne teraz u nás vyzerá tak, ako to vyzerá, že Amerika vedie v počte nových prípadov. My, teda ja, keďže som zo Slovenska, sledujem všeobecne správy aj zahraničné a teda viem, aká je situácia aj vo svete. Takže my stále sedíme doma už od nejakej polovice marca. Nikam nechodíme, okrem naozaj potravín raz za dva týždne. Nosíme tie rúška na tvárach. Nikam, s nikým, na žiadne oslavy nechodíme, ako teraz každý oslavoval Deň nezávislosti. A je to ťažké. Naozaj je to ťažké byť disciplinovaný, keď vidím ľudí okolo, ako sú nedisciplinovaní.
Máš aspoň viac času písať?
Mám tak neskutočne veľa času písať, že takáto pandémia by mohla byť aj častejšie, teda ak by nebola taká dlhá. Predtým, keď som chodila do práce, tak som naozaj musela vstávať veľmi skoro, pretože ja dochádzam veľmi ďaleko. Musela som cestovať do práce vlakom, potom autobusom, potom byť v práci a na ceste naspäť. A snažila som sa písať vlastne na ceste tým vlakom a autobusom, ale po skorom vstávaní a celodennom pracovnom dni to nie je jednoduché prísť nejakými kreatívnymi nápadmi a nejakými vetnými obratmi, ktoré budú zaujímavé. Takže som sa snažila, ale nebolo to podľa mňa až také produktívne, ako by to mohlo byť. A teraz vlastne od začiatku pandémie pracujem z domu, takže si môžem trošku ráno privstať, ale nie ako keď som vstávala kedysi o 3 ráno. Môžem byť večer dlhšie hore a píšem ako drak.
Ty síce žiješ v Spojených štátoch, ale kniha ti vyšla na Slovensku a píšeš po slovensky. Ako dlho už si v tých štátoch?
Takže v Spojených štátoch som od roku 2009. Ja som na Slovensku študovala žurnalistiku. Chodila som na katedru žurnalistiky na Univerzitu Komenského v Bratislave. A vlastne od začiatku na žurnalistike, tak povedať, zdajú na výber profil, že chcete robiť v rádiu žurnalistiku, chcete robiť v televízii žurnalistiku, chcete písať do novín. A ja som od začiatku vedela, že nejaké rádio alebo nejaká telka, to nie je pre mňa, proste písanie je pre mňa. Ano. Takže ja som písala už vlastne od dávneho, od strednej školy, ale vlastne až na tej škole som sa v tom tak utvrdila, že áno, že chcem písať, že proste je to moje, že viem pracovať so slovami, viem tie informácie prijímať a spracovať, takže chcem písať. Ale nikdy som nebola taká, že chcem písať o politike alebo nejaké také vážne statie a eseje, že publicistika, zábava, proste články o mode. Dodnes píšem pre časopis Ema. A už som ma zavodla otázku.
Napadlo ti niekedy napísať knihu v angličtine a vydať ju v Amerike?
Takže v Amerike, v Spojených štátoch žijem od roku 2009 a počas tej mojej doby tu som vystriedala niekoľko zamestnaní a napríklad pracovala som aj v novinách. Asi 3 roky som pracovala v novinách, aj mi vyšlo niekoľko článkov po anglicky, aj angličtinu ovládam podľa mňa na vysokej úrovni, však ma noviny najali. Ale tá slovenčina mi ide predsa len o čosi viac. Slovenčina je podľa mňa veľmi ani nie, že ľubozvučný jazyk, ale veľmi taký expresívny. Že po anglicky je na to nejaké jedno krátke slovo a po slovensky na to máme celú frázu. Že mi ide viacej do úst aj do pera použiť tú slovenčinu, pretože sa môžem vyjadriť mnohými spôsobmi, alebo môžem niečo opísať a je to naozaj úžasne, keď si to človek prečíta niektoré akože knihy slovenské, čo čítam, že americkú, alebo knihu po anglicky si prečítam a si poviem, že fajn kniha. Ale knihu po slovensky si prečítam a si poviem, že wow, tak táto veta, to je proste umenie, čo ten človek napísal. A
áno.
K angličtine nemám taký vzťah, že wow, toto je super, ale k tej slovenčine to je proste jazyk na úplne inom leveli.
To je krásny postreh. Ja sa vrátim úplne ako keby na začiatok, alebo než sa začneme rozprávať viac o tom písaní a ako kniha vzniká, tak povieš nám, o čom Pokušenie s vôňou Gucci je?
Takže moja knižka Pokušenie s vôňou Gucci už názov naznačuje, že to nebude nejaká dráma alebo nejaký horor. Je to vlastne taký ľahký ženský román. Hlavná predstaviteľka Andrea je novinárka, ktorá si žije v Bratislave svoj bežný život, má frajera, má dobrú prácu a samozrejme tento život jej niečo nabúra a to niečo je vyhadzov. Jej redakciu kúpi nový šéf a všetkým redaktorom dá padáka. Takže odrazu sa ocitne na ulici bez príjmu, bez práce, bez zmyslu života v podstate, lebo pre novinárov je novinárčina zvyčajne zmysel života. A stretne sa so svojimi najlepšími dvoma kamarátkami a spolu prídu na úžasný plán, že čo keby ju jedna kamarátka, ktorá sa nečakane ocitla v druhom stave, čo keby ju vlastne vysvedčila za svoju náhradu a tak by vlastne vyriešila ich oboch problém. Môže ísť na matersku a Andrea dostane prácu. Lenže to nie je len taká obyčajná práca. Táto kamarátka, ona je osobná asistentka módneho guru Maxima Tariniho, ktorý je najmocnejší muž slovenskej módy. A teraz Andrea, keď si tak uvedomí, tak si povie, že čo keby sa ona zamestnala ako osobná asistentka, ale ona by tam vlastne išla akože inkognito. Že by napísala o tom Tarinim nejakú úžasnú reportáž, že pašuje dievčata z Talianska, pašuje drogy, alebo je zapletený s mafiou, alebo proste niečo také
na
úžasné.
Na niečo už príde.
Na niečo príde, proste niečo si už aj vymyslí, keď musí. A potom tú reportáž vlastne predá tomu novému šéfovi, ktorý kúpil jej redakciu a vlastne tak sa dostaje naspäť na svoju pôvodnú pozíciu a každého ohromí, aká je úžasná novinárka. No a samozrejme, nič nie je také, aké sa zdá, nie je to taký úžasný plán, ako si to ona vymyslí a vlastne tam sa potom stretáva s rôznymi ľuďmi, slovenskými celebritami napríklad a celé to zákulisie módy a žurnalizmu je tak vykreslené, že nie je nič také, ako sa zdá pre tých čitateľov a divákov.
Ako si s takým námetom prišla?
Vždy som si hovorila, odkedy som videla aj čítala Diabol nosí Pradu, že vlastne Slovensko je možno malá krajina, ale aj my máme taký módny biznis a my máme módnych návrhárov a novinárov, čo píšu o móde, že prečo by sa niečo také nemohlo odohrať aj u nás.
Ako dlho si to písala?
Toto som písala, musím sa priznať, strašne, strašne, strašne dlho. Mala som ten nápad už pred mnohými rokmi a vždy som si povedala, tak toto bude ten rok, kedy tú knihu dokončím. Potom prišiel ďalší rok a si hovorím, tak moje predsavzatie novoročné nebude, že schudnem a budem stravovať zdravo, alebo ja neviem, ako ľudia prestávajú fajčiť, ja som nikdy nefajčila, že ja dopíšem knihu. A nikdy ani jeden rok mi to nevyšlo. A až potom som to, myslím, že konečne dopísala v 2018. A už neviem ani, ako sa tie hviezdy, tá konštelácia hviezd sa na mňa proste usmiela šťastina, ale som to dopísala. Ale som to písala no minimálne 5 rokov.
Bol to tvoj prvý pokus o knihu? Mala si už niekedy predtým nejaký námet, ktorý si skúsala rozpracovať a povedala si, že toto je dead end, tam ďalej sa neviem dostať, alebo to bol tvoj prvý pokus a dotiahla si ho do zdárneho konca?
Toto bol presne môj prvý pokus, ktorý som začala, aj písala, aj dopísala a aj sa mi ho podarilo vlastne vydať cez vydavateľstvo IKAR. Ale neviem, či to je nejaké známe príslovie, alebo sa hovorí, že tá prvá kniha je najťažšia a potom tie ďalšie už idú ľahšie. Ale naozaj, odkedy som vlastne túto napísala, zredigovala a IKAR mi ju vydal, tak už aj tie nápady idú inak, už aj sa to inak píše, že za minulý rok som napríklad napísala dve rozličné knihy, ktoré teraz tiež editujem, redigujem, snažím sa ich nejako predať vlastne na vydanie, ale prvá mi trvala naozaj 5 rokov a druhá mi trvala rok, takže tretia mi podľa mňa potrvá pol roka.
My keď sme sa pred rokom, keď ti vyšlo Pokušenie s vôňou guči, keď sme sa o tom bavili, bolo to pár dní predtým, než tá kniha mala výjsť, a pýtala som sa ťa, že kedy bude druhá kniha, tak si bola tajomná ako hrad v Karpatoch a tvárila si sa, že neviem. A teraz to vyzerá, že si napísala rovno dve. Je to u teba spontánne, alebo ako vzniká kniha?
Podľa mňa tam je treba určitú spontánnosť, pretože keď som túto knihu dopísala, to bol nejaký rok 2018, tak som ju potom sa snažila predávať vydavateľstvu a som ju vlastne poslala Ikaru a potom som čakala na odpoveď. A kým som čakala na odpoveď, tak som vlastne nerobila nič. Nič som nepísala, ničomu som sa nevenovala, len som čakala. S Ikaru mi odpísali v máji, že knihu berú, a potom som na nej pracovala s odpovednou redaktorkou, kedy sme ju museli vlastne upraviť do finálnej podoby. A potom, keď sme ju upravili na konci roka 2019, tak som opäť čakala asi 4 mesiace, kým ju vydajú. A vtedy som si uvedomila, že ja som nemala čakať na začiatku roka ani teraz, kým sa niečo akože pohne. Ja som mala písať. Takže vtedy vlastne, ako mi ona vyšla v apríli, tak som si povedala, že prečo som ja 4 mesiace teraz čakala od ukončenia knihy po vydanie, že ja už som mohla dávno na niečom inom pracovať. A vtedy som vlastne do toho skočila a začala som písať ďalší román a takisto som začala písať historickú detektívku. Lebo keď som písala strašne veľa o tej móde a o tej povrchnosti vlastne v móde, tak mi to prišlo až také prázdne, tak som chcela robiť niečo také do hĺbky a som si povedala, že tak prečo nie detektívku rovno z roku 1902, o ktorom nič neviem. Takže tam som si musela robiť aj nejaký ten výskum, aj nejaké akože historické udalosti. Čiže keď som mala dosť písania románu zo súčasnosti, tak aby si môj mozog oddychol, prešla som na detektívku z minulosti. Ak to dáva zmysel.
Áno, áno. A keď tú knihu píšeš, keď dávaš dokopy ten príbeh, tak u toho historického románu alebo detektívky, tak tam si robíš nejaký výskum, ale tá kniha musí mať asi aj viac iných aspektov, aby bola dobre čitateľná, aby dávala zmysel. A pre mňa je napríklad záhada, ako dosiahneš to, že si konzistentná u tých postáv. To ma vždy strašne zaujímalo aj u kníh, aj u filmov, že napíšeš si ty najprv profil nejakého toho človeka, že toto je Jana a tá je taká a taká a taká, a potom si dávaš pozor, aby sa tak správala, alebo ako tvoríš tie postavy, ako tvoríš ten príbeh, aby sa ti nestalo, že vybočíš z toho, čo si niekde inde naznačila.
Áno, ja som v tomto strašná plánovačka. Sú ľudia, ktorí proste sadnú a píšu, ale ja si najskôr musím sadnúť naozaj, že s papierom a s perom alebo s nejakým zápisníkom a urobiť si normálne, že osnovu. Ale ja si dokonca robím takú osnovu, že si robím počet kapitol a čo sa má v každej kapitole stať. Takže ja mám úplne, že dôslednú osnovu, ktoré sa potom samozrejme nedržím, ale viem, akým smerom sa má ten príbeh uberať. A takisto, aj čo sa týka tých postav, tak naozaj si napíše na papier, že táto postava je asi taká, taká vysoká, taký vek. Na internete si nájdem obrázky ľudí, ktorých si predstavujem, keď tú postavu píšem, vytlačím si ich, niekto potom mám pred sebou, keď píšem. A to vždy na ten obrázok pozriem, že aha, takže ja mám naozaj komplet od dátumu narodenia, cez vlastnosti, cez nejaké udalosti, čo sa tej postave stali ešte predtým, ako sa odohrala kniha, dobré vlastnosti, zlé vlastnosti, nejaké osobné charakteristiky, všetko ja to mám napísané, aby som tú osobu vlastne pred sebou videla ako živú, že keby som opisovala niekoho, koho poznám. Pretože tú postavu musím vlastne poznať, aby to bolo uveriteľné v tej knihe.
Jasne, samozrejme. A ty, keď to potom pošleš vydavateľovi, tak alebo dávaš to čítať niekomu inému, než to posielaš vydavateľovi? Ako zbieraš recenzie alebo nejak feedback na tú knihu?
Určite áno, pretože napríklad mne tá knižka už môže prísť naozaj, že je super vynikajúca, ale potom sa tam niekto všimne presne takú vec, ako si ty povedala, že tá osoba sa nespráva tak, ako by sa mala. Áno. Alebo nejaká vedľajšia postava, napíšem, že má modré oči, ale potom príde k tomu, že má zelené oči v poslednej kapitole. Áno. Že také hlúposti. A tiež s tou detektívkou, tu som práve teraz posielala, sa to volá, že beta čitatelia, ktorí si to vlastne prečítajú prvý a dajú mi k tomu feedback. A už som aj dostala prvý feedback, taký nečakaný, že jedna postava v detektívke historickej je z Haliča. Čo kedysi Halič alebo Galícia bola taká malá provincia medzi Polskom a Ukrajinou v Rakúsko-Uhorsku.
Áno.
A čitateľka mi píše, že on je z Haliča pri Lučenci. A ja, že z akého
Áno.
Haliča pri Lučenci?
Áno, prilučenci je Halič.
Že ona poznala Halič, keďže som nepísala, že je z provincie Halič, ale len, že z Haliča, tak ona si myslela, že on je niekde od Lučenca. Takže už
Áno.
takú vec viem, že musím napísať, že postava je z provincie Halič a nie len, že z Haliča, lebo už vidím, že tu už tu dochádza teda k zmeteniu.
A píšu ti ale aj potom také subjektívne veci, títo beta čitatelia, že toto sa mi nepáči, alebo je to príliš ťažkopádne, čokoľvek, vieš.
Také, ja sa ich skôr pýtam, akože ja vždy pošlem nejaký zoznam otázok, na čo
Aha.
chcem, aby mi odpovedali a takéto akože konkrétne mi nepísali, ale trebárs viem, že už recenzie, ktoré mi prišli na pokušenie s vôňou Gucci, tak v pár recenziách som sa dozvedela, že veľmi dlhé kapitoly píšem.
Áno.
Takže v tej novej knihe si na to dám určite pozor, aby som kapitoly písala kratšie, pretože dve alebo tri recenzentky to spomenuli, že super kniha, vynikajúca, dobre sa číta, ale strašne dlhé kapitoly.
Aký to bol pocit, keď si tú knihu vydala? Šla si do toho s ťažkým srdcom? Bála si sa, aká bude odozva?
Skôr som sa bála toho, že vždy som chcela vydať knihu. To bol môj životný sen, vydať knihu, mať proste v ruke knihu a vidieť na nej svoje meno. A teraz, keď som tú knihu už mala, tak si hovorím, že a čo teraz?
Áno.
Že napísať druhú knihu, že nad tým som nikdy v tých mojich úvahách nešla tak ďaleko, že dobre, vydám tú prvú knihu a potom budem nejaká spisovateľka, ale teraz to bola taká realita, že wow, že vydala som knihu, že všetky sny som si splnila, čo teraz, no tak už musím nejakú tú druhú a tretiu potom napísať. Ale samozrejme, bála som sa asi ako každý, kto napíše niečo alebo vytvorí nejaké umelecké dielo, že čo na to povedia ostatní, že mne sa to zdá dobré, ale budú s tým súhlasia iní, alebo bude to úplne, že strašný prepadák a všetci ma tam zriú pod čiernu zem, že je to otrasné, nereálne, takže tiež som sa bála, aj teraz stále sa bojím, keď knižky posielam na recenziu, že či mi niekto povie, že to je strašná sprostosť, že to si na čo písala.
A hneváš sa potom na tých ľudí, na tých recenzentov, alebo skôr je to také, že si to berieš k srdcu? Vieš, keď máš nejakú negatívnu recenziu, a to neviem, či si nejakú vôbec mala, vieš, či si skôr taká, že ťa to nahnevá, alebo či ťa to potom trápi?
Skôr sa z toho snažím poučiť. Napríklad s tými kapitolami, mne sa nezdá osobne, že by boli veľmi dlhé, ale teda keď vidím, že toto je spätná väzba všeobecná, tak určite sa chcem z toho poučiť, aby sa mi rovnaká kritika nevrátila potom pri druhej knihe.
Áno.
Že wow, že stále píše dlhé kapitoly, že to je otrasné. Že aha, super, sa to číta strašne dobre, že prečítala som si kapitolu a bolo to vynikajúce. Takže aby naozaj sa chcem na tých vlastných chybách poučiť.
A vydavatelia sa k tomu tiež vyjadrujú, k takýmto technickým veciam, alebo sa skôr vyjadrujú k tomu, ako sa to číta, alebo že im niečo vadí na príbehu. Aké sú ich námietky?
Tak vydavateľom tiež vadí, že píšem dlhé kapitoly. Ale naozaj, v Pokušenie s vôňou Gucci malo mať ešte jednu kapitolu, poslednú záverečnú, a vlastne keď som na tom pracovala s pani redaktorkou zodpovednou, tak tá mi povedala, že a viete čo, tu vôbec netreba, že tu môžeme úplne vyškrtnúť. Takže tam ja som ešte mala k tej knižke nejakých ďalších, ja neviem, 15-20 strán, čo ona úplne vyškrtla, že to tam nepotrebujeme. Nezmenilo to nejako akože dej, to bola vlastne taká záverečná, čo sa stalo potom, ako býva na koncoch ten epilóg, ale teda ja píšem veľa a rada.
Vieš si povedať u vydavateľa, nie, toto nezmeníme, na tomto trvám? Alebo ako to prebieha, aká je tá dynamika medzi spisovateľom a medzi vydavateľstvom, nakoľko kto má akú moc?
Myslím si, že závisí od toho, či človek už je vypísaný a má nejaké akože overené meno, alebo či len začína. Ja som mala šťastie a moja pani zodpovedná redaktorka naozaj so mnou pracovala a mi normálne vypísala, že tieto slova používate pričasto. A boli tam, že snáď, však,
Áno.
že toľko, alebo nejak niektoré také, akože čo používam asi veľmi často, alebo smerom. A takéto vec som si naozaj nechala poradiť, lebo má skúsenosť a vie proste, ako sa má písať správne, aby sa mi tam neopakovali slova, alebo niektoré, že vety som mala príliš dlhé. Ale potom viem, že ku koncu mi chcela zmeniť niektoré slova, ktoré mne sa nepáčili. Aj som jej povedala, že nie. To by proste podľa mňa zmenilo pohľad, akým sa budú čitatelia pozerať na niektoré charaktery, a to teda ja nechcem. Takže ona povedala, že no tak dobre, ale som si tiež povedala, že je to moja kniha a teda technicky sa nechám poučiť, ale keď je to zasahuje do obsahu, tak to už nie.
Ako vlastne funguje to posielanie tej knihy tomu vydavateľovi? Posielaš mu, hovorí sa síce rukopis, ale už to asi nie je v dnešnej dobe rukopis. Čo ty posielaš tomu vydavateľovi? Posielaš mu PDF-ko, posielaš mu vytlačenú knihu, alebo...
Viem, že niektoré vydavateľstva stále preberajú aj rukopisy akože vytlačené z počítača, lebo majú naozaj fyzickú adresu, kam ich treba posielať. Čo teda, ja keďže žijem v Amerike, tak nemôžem poslať fyzicky 300 strán na papieri, však to by som zaplatila neviem koľko za to peňazí. Ale zvyšok už naozaj preberá všetko cez e-mail. Takže ja som poslala svoj rukopis, stalo to je asi rukopis, aký je to písané vo Worde. Poslala som ho písaný vo Worde. A myslím, že niektoré vydavateľstva majú aj nie podmienky, ale submission guidelines, že vlastne v akom formáte poslať ten rukopis, ako by mal byť naformátovaný, či má byť vo Worde alebo v nejakom PDF-ku, akým písmom, že určite má byť písaný nejakým, neviem, červeným alebo zeleným písmom, alebo nejakým takým obrázkovým fontom, že proste má to byť naozaj, že Times New Roman, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, aby sa to každému dobre čítalo.
Áno.
A vlastne, keď som takto poslala môj rukopis, mala som zoznam vydavateľstiev, ktorým toho chcem poslať, a podľa toho, kto ma odmietne, pôjdem do ďalšieho. A teda moje číslo jedna bolo vydavateľstvo IKAR a to mi ho hneď aj zobralo. Takže neviem povedať, ako majú iné vydavateľstvá tento postup, ale teda IKAR mi vlastne zobral rukopis a išli sme s tým.
Ako dlho to potom trvalo, kým ti povedali áno, až kým nebola kniha na pultoch? Ako dlho to trvá?
Toto trvalo asi rok a pol, lebo ja som rukopis posielala na jar 2018, možno len rok, 2018 a vydali ho v apríli 2019. Ale teraz to bolo tiež v časoch pred koronou a časy po korone sú iné a situácia je o mnoho komplikovanejšia, pretože teraz som posielala vlastne ten druhý rukopis. A aj mi odpísali rovno, že treba urobiť také a také úpravy, ale že naozaj situácia je ťažká, že konkurencia je silná a uvidí sa, čo bude. Takže...
Ty si mi spomínala kedysi, že ti je ľúto, že na Slovensku je ťažké kúpiť mnoho kníh ako e-booky alebo audioknihy. Tvoja kniha sa dá stiahnuť ako e-book? Kto o tom rozhoduje, či kniha bude vydaná aj ako e-book, alebo či sa urobí audiokniha? Máš ty nad tým nejaké slovo? Alebo záleží na tom, že koľko sa predá výtlačkov? Čo sú tie faktory, ktoré sa tam zvažujú?
Toto úprimne nemám poňatia, ale bola som veľmi rada, keď som dostala zmluvu o vydaní knihy, tak už tam bolo uvedené, že bude vydaná ako e-book. Takže som sa nemusela ani nejako na to pýtať alebo sa toho dožadovať, lebo tiež žijem vlastne v Spojených štátoch, mám tu veľa kamarátok a nie každý má možnosť si objednať tú fyzickú knihu z nejakého vydavateľstva, takže ten e-book je úplne úžasný, že môžem ľuďom povedať, že áno, vydala som knihu, stiahni si ju z tejto a z tejto stránky. A takisto tým, že žijem v zahraničí, rada by som podporila slovenské vydavateľstvo a slovenskú literatúru, ale tak málo ich stále vychádza ako tie e-booky, že to naozaj nie je štandardná procedúra vo vydavateľstvách, aby každú knihu, keď už majú zalomenú, aby ju hneď hodili ako do nejakej čítačky, čo neviem prečo, uvidíme, ako to bude s druhou knihou, ale niektoré vydavateľstvá to viem, že nerobia vôbec. Ani jednu knihu, ktorú vydajú, neposkytujú ako e-book. A audioknihy, to je niečo už úplne iné, to myslím, že je nejaké len špeciálne vydavateľstvo na to. A to je podľa mňa o mnoho komplikovanejšie, keďže tam musia zohnať aj nejakého toho herca alebo herečku, ktorý má na to čas, neviem, aké je ohodnotenie za to a tiež musia mať nahrávacie štúdio. Taký e-book, ako to je naformátované, tak tu len hodia podľa mňa do toho formátu pre čítačky a majú, že to je minimálna námaha, ale vyzerá to, že to je veľmi komplikované.
V akej forme čítaš knihy ty?
Ja čítam v dvoch, a teda tie fyzické tlačené knihy, ktoré si objednávam zo všetkých možných zdrojov, aj nové, aj použité. A takisto čítam i knihy tým, že chcem naozaj podporovať slovenskú literatúru a strašne veľa zaujímavých autorov, autoriek píše a ja to rada prečítam, akože čo sa na Slovensku deje. A audioknihy, to sa priznám, ani jednu som si nikdy ešte nestihla, v živote som ani jednu nepočula.
Kto sa ti teraz najviac páči zo slovenských autorov? Kto sa ti dobre číta?
Zo slovenských autorov. Teraz som sa začala viac o tú históriu zaujímať, takže dosť také historické si pozerám, ale tie bohužiaľ nie sú ako e-booky, skoro ani jedna. Mám teraz v pláne si kúpiť Štefánika od Banáša, tiež taký dobrý spisovateľ, ale ja hlavne čítam v poslednej dobe zo slovenského, to je úplne hrozné, ale čítam nejaké, že na Google Books naskenované staré, že zborník muzeálnej spoločnosti, Pešť-Budínske vedomosti a také akože staré, staré noviny, tie mám teraz tak načítané, lebo som si robila výskum kvôli detektívke a to je úplná studnica úžasných informácií, že to, neviem, kto to naskenoval, prečo to je na Google Books, ani čo s tým, kde, ako, ale to ja čítam, prosto si otvorím Google Books a už len čítam Pešť-Budínske vedomosti 2 hodiny.
Inšpirujú ťa niekedy tie knihy aj inak, než čo sa týka faktov? Vidíš v nich niekedy nejaký príbeh alebo niečo, čo si povieš, že toto by si zaslúžilo byť v knihe?
Určite áno. Určite áno. Ja mám tak veľa príbehov momentálne, že mám špeciálny vlastne zápisník, keď ma niečo napadne, aby som si to zapísala, lebo to potom zabudnem. A vlastne každé niečo, čo vidím alebo čo čítam aj z inej knihy napríklad, čítam nejakú historickú a tam je nejaká zaujímavá poznámka, tak si stále píšem takéto rozličné nápady a z niečoho potom vznikne poviedka, niečo sa proste nedostane nikam, z niečoho možno niekedy bude kniha, ale veľmi, všetko je veľmi inšpiratívne, ak sa na to dokážete pozrieť tými správnymi očami.
Áno, keď si asi aj zvedavá, nie? Musíš mať asi takú prirodzenú zvedavosť, aby si chcela tomu príbehu nejak prísť na kĺb alebo sa ním nejak hlbšie zaoberať, než čo je napísané na tých riadkoch, nie?
Určite áno, lebo tak vlastne som začala písať o detektívku. Ja som veľká faninka Agaty Christie, mám všetky knihy prečítané, načítané, úžasná spisovateľka podľa mňa. A napadlo ma, že čo ak by sa dalo schovať telo takým a takým spôsobom. A si hovorím, že to by bola dobrý nápad na knihu, nie? Tak pozerám, či Agata niečo také niekedy nenapísala, akože takýto konkrétny spôsob, ako sa zbaviť tela. A nenapísala, tak si hovorím, no tak napíšem ja, lebo ma to tak vtedy tak zaujalo, že taký ľahký spôsob, že tak určite museli ľudia akože vraždiť ostatných, nie? Tak
Neprezrádzaj, ale
dúfam,
neprezrádzaj,
že
kam si ho
nie,
schovala.
nepoviem, dúfam, že tak nezabíjali nikoho, ale teda kniha už je hotová, už odišla beta čitateľom, tak uvidíme, čo na to povedia oni, že či to naozaj bol taký úžasný nápad, ktorý som mala, alebo či to bola úplná blbosť.
Čiže obidve tie knižky, o ktorých si hovorila, už máš dopísané?
Obidve mám
Obidve.
dopísané, áno.
A púšťaš sa do
Každá
ďalšieho, keď ťa tak počúvam.
knižka je v inom štádiu. Vlastne tú prvú, ten ženský román, som už poslala vydavateľstvu a dostala som prvé príkazy na úpravu alebo vlastne prvé pokyny, že ako to upraviť tak, aby to mohlo ísť do ďalšieho kola. A detektívka je zatiaľ v štádiu tých beta čitateľov. Tu vlastne som ešte nikomu neposielala žiadnemu vydavateľstvu, ale už mám tak na poli napísané jej pokračovanie, lebo to je taká úžasná téma podľa mňa, že detektívka, že tam sa strašne veľa rozličných záhad, akože zamotávať a takýchto vecí. Takže to sa teraz budem venovať tomu, že ako bude vlastne pokračovanie tej detektívky fungovať.
Znie to dosť návykovo, to písanie.
Je to veľmi návykové, vlastne odkedy som napísala a dokončila tú prvú knihu, tak tie ďalšie idú akosi ľahšie. Lebo už viem, aký to je vlastne proces, že ako to funguje od písania cez editovanie, takže už si hovorím, že nie je to také strašidelné, keď sa posadím pre ten počítač a mám tam prázdnu stránku, už to je také, že už mám nápad, idem písať.
A ono ti to asi aj dodá sebavedomie, keď ti vyjde tá knižka a keď máš nejaké to potvrdenie zvonku, že si to urobila dobre a že to stálo za to, tak asi sa ti potom aj ľahšie potom na to pracuje, že nemáš také tie vnútorné bariéry, nie?
Určite áno, pretože ja vlastne píšem dlhé roky, ale píšem pre časopisy. Na rozličné témy, od naozaj móda, čokoláda, káva, sex, blogerky, všetko možné, ale sú to len krátke útvary. Vlastne mám 1500 slov, do ktorých sa musím zmestiť a hotovo. A kniha vlastne, nie že nemá neobmedzenú dĺžku, ale kniha je veľmi dlhá forma, takže čo keď to nebude dobré, pretože viem písať len krátke veci, ale naozaj po tej prvej knihe a potom, že má pozitívne ohlasy, si hovorím, že tak aj tá druhá možno bude dobrá, aj tá tretia, že možno nie som naozaj len dobrá na písanie do časopisov, ale teda na také väčšie celky.
Ako sa spozná dobrá kniha? Čo je pre teba dobrá kniha? Čo je pre vydavateľstvo dobrá kniha?
Pre mňa je dobrá kniha taká, od ktorej sa neviem otrhnúť, ktorú proste otvorím, pozriem prvú stranu, druhú stranu a potom už len idem a čítam ďalej, čo sa stane ďalej. Takže taká, čo vlastne otvorím a pozriem, prečítam nejakú prvú kapitolu a si poviem, že nezaujíma ma, čo sa stane ďalej, že som sa do toho nejako nedostala, tak to nie je dobrá kniha, pretože keď vlastne čitateľ nemá motiváciu ísť ďalej ako za prvú alebo druhú kapitolu, tak na čo sa bude trápiť a čítať ďalších 15 alebo 20 kapitol, keď tie prvé dve boli super nudné. A pre vydavateľstvo je asi úspešná kniha taká, ktorá sa predáva.
A oni sa asi predávajú tie knihy, ktoré sa dobre čítajú. Ale mňa teraz napadlo, keď si hovorila, že čo sa ti dobre číta. Niektoré knihy sa strašne ťažko čítajú nie kvôli zlému príbehu, ale kvôli jazyku. Stáva sa ti, alebo robíš to, že sa preniesieš cez tú ťažkú formu a prečítaš si ten príbeh, prečítaš si tú knihu preto, lebo ťa zaujíma ten príbeh? Že sa rozhodneš to pretrpieť?
Veľmi málo. A toto viem, že by som asi sa mala prekonať, ale napríklad som veľká faninka Agaty Christie, naozaj knižky som čítala aj po slovensky, aj po česky a teraz mám v origináli komplet celú zbierku. Všetkých neviem koľko, 75 kníh, čo napísala, mám doma po anglicky. A snažila som sa čítať ďalšiu kráľovnú detektívu, ktorá sa volá Dorothy Sayersová a tá má titul z nejakého Harvardu alebo Oxfordu v literatúre a tá píše na tak úplne inom leveli, že tomu proste ani nerozumiem. A pritom Agatha Christie, jej rovesničku detektívky mám načítanú odpredu, odzadu a túto Sayersovú to som prečítala polovičku, ani nie polovičku jednej knihy a si hovorím, že wow, že ja neviem, o čo tu ide. Že to je taký komplikovaný jazyk, že vlastne Agatha písala pre ľudí ľudským jazykom jednoduchým, Dorothy písala komplikovaným, oxfordským, univerzitným, vlastne tá angličtina bola úplne iná a pre mňa, keďže angličtina nie je môj prvý jazyk, tak to proste nezvládam.
Napíšeš niekedy knihu v angličtine? Myslíš, že sa hecneš niekedy?
Pokúsila by som sa o to. Táto detektívka má asi najväčší potenciál tým, že sa odohráva v minulosti, takže tie reálie sú spoločné vlastne pre všetkých ľudí, pretože Pokušenie s vôňou Gucci sa odohráva v Bratislave. Tam odkazujem na vilu na Slavíne a na také námestia, hen také námestia, prechádzku pri Dunaji. To, keby som chcela preložiť do angličtiny, tak to by ľudia buď nepochopili, o čo tam ide,
Áno.
alebo by ich to nezaujalo, že prečo by mali čítať nejakú knihu v nejakej Bratislave, čo nevedia ani, kde nejaké Slovensko je.
Áno.
Ale detektívka sa vlastne odohráva za Rakúsko-Uhorska, odohráva sa na palube zaoceánskeho parníka, takže už tu mám trošku také internacionálnejšie, takže ak niekedy, tak by som asi túto sa pokúsila preložiť a zistiť, čo si o mojom písaní myslia ľudia aj po anglicky.
A keď hovoríš, že by si sa pokúsila preložiť, tak by si si to preložila sama, alebo by si to dala niekomu preložiť?
Asi na začiatok sama. Že ako vlastne viem písať ja po anglicky tým, že viem po anglicky, pracovala som v tých novinách, že ako by mi išla tá próza najskôr mne samej.
Máš ešte pred sebou nejaké výzvy spisovateľské? Alebo tak určite áno, ale, lebo ti vyšla prvá knižka, ale či je niečo, čo si vravíš, že fú, tak toto keď sa mi raz podarí, tak to bude super.
Určite áno, mám niekoľko nápadov, ktoré si nosím v hlave už dlhšie, ale viem, že to ešte neviem napísať tak, ako by si to zaslúžilo. Že mám niektoré nápady na knihu, ktorá by bola zložená z rozličných dielov, ktoré by sa na konci poskladali vlastne do jedného celku, ale neviem ešte správne tú techniku, že ako ten diel napísať tak, aby to dávalo zmysel v rámci tej jednej časti, aj pre mňa, aj pre čitateľa, a aby to potom dávalo zmysel ako súčasť nejakého väčšieho celku. Takže určite sú nejaké veci technické, na ktorých musím popracovať, a takisto samozrejme naučiť sa písať kratšie a výstižnejšie a kratšie kapitoly. A slovenčina, moja obľúbená téma, po slovensky podľa mňa viem, ale pri písaní sa učím vždy nové slova, nové pravidlá, nové výnimky z rozličných jazykových zákonov. Je to úžasné.
Musí to byť aj zábava, lebo ty vlastne síce ten príbeh vytváraš, ale on ťa asi aj sám niekedy zanesie niekam, nie? Nie je to tak?
Áno, ja proste keď píšem, tak ten charakter vlastne, to nie je sranda, ten charakter si robí, čo chce. Že ja som len nejaké to médium, ktorý ten charakter dáva na papier, ale vlastne ten charakter koná určitým spôsobom, že aj keby som ja chcela, tak to proste musím napísať inak. Nemôžem to napísať, ako si to predstavujem ja, už keď mám ten charakter, už ten charakter má vlastnú osobnosť a koná sám za seba a robí niektoré veci, že ja keď niekedy dopíšem na konci dňa, tak si hovorím, že wow, toto som vôbec neplánovala, že ja som mala na pláne napísať, ja neviem, nejakú naháňačku v podpalubi a vyšlo mi z toho niečo úplne trikrát dramatickejšie a zaujímavejšie, lebo ten charakter proste si už žil vlastným životom a ja som to len napísala, ako to ku mne prišlo.
Vieš, ako kniha skončí, než ju dokončíš? Alebo máš také tie klasické filmové momenty, keď spisovateľ sedí nad tou knihou vo vile nad jazerom a vravíš si, vôbec neviem, ako to má skončiť?
Ja, ako som spomínala, som veľká plánovačka, takže ja mám vždy podrobnú osnovu a tej sa potom nedržím, ale vždy mám predstavu, že tu sa v tejto kapitole odohrá toto a toto. Začnem písať a odohrá sa 5 úplne iných vecí, ktoré potom musím ďalej rozvinúť. Takže ja mám zhruba predstavu, že tuto a toto sa niečo stane, ale čo sa potom už reálne stane, to už je na charakteroch. Takže áno, viem, čo by sa malo stať, ale nie vždy sa tá kniha aj tak skončí, ako si to naplánujem.
Myslíš, že človek musí byť knihomoľ, aby vedel napísať knihu?
Určite áno. Určite áno, pretože ako ľudia rozprávajú naozaj a ako ľudia rozprávajú v knihách a ako ľudia rozprávajú vo filmoch, to sú úplne iné veci. Že ľudia, keď majú dialog medzi sebou, tak nerozprávajú sa tak, ako na stránkach kníh alebo tak, ako to vidíte v televízii. Takže čítanie určite pomáha v tom vidieť, aký je rozdiel medzi tým skutočným životom a tým knižným životom a vlastne pokúsiť sa tie myšlienky z toho skutočného života dať do tej knihy tak, aby boli čitateľné.
Nemyslíš si, že by sa to malo akoby, alebo že v dobrej knihe sa to približuje, to ako to človek vníma reálne, alebo vieš, že sa vieš vžiť do toho príbehu vďaka tomu, že je to napísané, ako keby to bolo skutočné?
Myslím, že tie dialógy, aj tie, ten dej, že ľudia, keď hovoria, tak používajú veľa vieš, ale však toto, tamto, rozličné tie kalky a hmkanie a však asi pomáhajú, čo v knihe by bolo veľmi rušivé, že musí to byť naozaj dosť skrátené, aj tá reč, aj ten dej, alebo v knihe napríklad by sa mali odohrávať len veci, ktoré nejako posúvajú ten dej dopredu. Takže keď tam dám napríklad kapitolu o tom, ako išla hlavná hrdinka nakupovať a kúpila si nové topánky a šaty a išla na kavičku s kamarátkou, ale nič podstatné tam pre ten dej knihy nie je, tak to je vlastne zbytočné. To je zbytočných 15 strán, ktoré môže byť fajn, zaujímavé v skutočnom živote. Človek si rád pozrie alebo pokeca s kamarátkou, však každý chodí von s ľuďmi alebo robí nejaké takéto nepodstatné veci, ale v tej knihe musí byť skutočne len to, čo to nejako posúva. Takže pokiaľ ona tam nestretne niekoho, kto jej povie, že počúvaj, mám pre teba úžasnú príležitosť, alebo sa nerozbije koleno, alebo čosi, tak taký ten skutočný život vlastne je nedôležitý pre tú knihu, lebo tam človek chce vidieť, ako ten príbeh ide ďalej. Nie, že tak mala pekný deň.
Áno, nechce s ňou stráviť každú minútu jej života, rozumiem. Čo by si povedala ľuďom, ktorí snívajú o tom, že napíšu knihu? Ako začať?
Najdôležitejšie je určite začať. Podľa mňa neexistuje nič také ako spisovateľský blog, pretože vždy je tu niečo iné, čo sa dá písať. A keď už to nie je konkrétny nápad, ktorý máte v hlave, tak to musí byť niečo iné, na čom sa vlastne naštartujete a čo vás posunie k tomu nápadu, ktorý chcete rozvinúť. Neviem, či to dáva zmysel, ale teda ja keď píšem, tak mám preto rozpracované dva projekty naraz, aby som si mohla od jedného oddychnúť a načerpať nejaké myšlienky. Takže keď chce niekto niečo napísať, tak mal určite začať aj čo len najmenším cvičením napísania, napísať jednu vetu, dve vety, pozrieť si nejaké, je strašne veľa účlov na internete, že writing prompt, ktoré vám dajú jednu, dve vety, nápad, že na čo napísať príbeh. Takže treba začať ten príbeh písať. A už keď sa človek rozbehne a už má napísaných 5 viet, 15, 20 viet, 3 strany, tak odrazu už má pred sebou nejaké také malé dielko a už si povie, že tak už píšem, že už to pôjde. A sa potom postupne pustí do toho väčšieho nejakého celku z krátkeho príbehu na knihu z nejakej jednej strofy na celú báseň, že treba si proste niečo nájsť, čo vám naštartuje ten mozog, tú kreativitu. A potom to už pôjde samo, už keď ten mozog je taký nabudený, že už vie, čo sa deje, že sa píše, tak už potom to ide. Treba písať.
Dobre, Nina, ja ti veľmi ďakujem za tvoj čas a aj za tvoje rady. Držíme ti veľmi palce s tým, aby sa pokúšanie s vojom Gucci dobre predávalo a aby sa ti podarilo vydať aj tie ďalšie dve knihy. No a pusť sa teda do ďalšej.
Ďakujem. Idem písať.
Maj sa, ahoj.
Ahoj.
Vám ďakujem za pozornosť, len dodám, že Nine by ďalšia kniha mala vyjsť v polovičke budúceho roka. Na ďalšiu človečinu sa môžete tešiť už budúci týždeň. Majte sa.